Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radoju Leposevića, mi imamo veliko zadovoljstvo da ovde kod nas u studiju kao gošću pozdravimo Milenu Dragićević-Šešić. Dobar dan, Milena.
Dobar dan.
Milena je, pretpostavljam, poznata našim slušalcima, pa nije toliko u poslednje vreme bila gošća često, ali jeste ranije. I teme su vrlo često bile menadžment u kulturi. Milena, inače, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu predaje to, menadžment u kulturi, već godinama. Jedan kratak period, pa čućemo od nje da li je bio i sladak, nekih 4 godine, bila je i rektorka Univerziteta umetnosti, i to baš u periodu, dakle, od 2000. do 2004. kad se nastojalo, ili kada je Milena nastojala, da sa svojim poznanikom Žakom Bonijelom, koji inače predaje na Lyonu 3, predaje takođe menadžment u kulturi, da ustanovi zajednički predmet koji će dobiti potporu UNESCO.
I sve je to pošlo kako treba, čini mi se, a negde 90-ih, početkom 90-ih, kad smo mi prvi put razgovarali sa Milenom, a i toga se sećam, a mislim da se svi sećamo ovde, tada je negde ta priča o menadžmentu u kulturi počela kod nas da se u suštini pojavljuje na sceni.
Tako je, tek je počela priča tranzicije i počela priča da bi ustanove kulture morale više da se okrenu tržištu. Pa se tržište nekako do dana današnjeg javlja kao da će da reši sve probleme, u stvari neće nikakve, jer dakle mi nemamo takozvanu srednju klasu, pa nemamo čak ni tržište. Tržište kulture sasvim sigurno nemamo. Ono možda postoji u nekim domenima ili postoje momenti kada se stvori privid da ga ima, recimo za vrijeme festa, kada se ipak prodaje jedan broj ulaznica, ali čini se da tu više prodaje karte društvenih događaja, a ne kultura, a ne umetnost, tako da tržišta kulture stvarno nema. Ali tim više, oni koji rukovode ustanovama kulture bi morali da znaju neke principe menadžmenta, a i naravno i marketinga, a posebno razvoja publike, animacije i mnogih drugih stvari koje bi trebalo da sprovode da bi se upravo to kompenzovalo i da bi ono čime se inače bave i što rade u svojim ustanovama bilo na dobrobit svih nas.
Ali na Fakultetu dramskih umetnosti uči se i radio i televizija, pa negde postoji taj menadžment i u tome. Ali s druge strane smo mi došli do toga da sada radio stanice gledaju kako da budu komercijalne.
Što komercijalne?
Što komercijalnije, tako da kultura nije komercijalna, ali tako? Ova stanica na kojoj mi sad razgovaramo nije komercijalna i ko zna šta će se s njom dogoditi, jer to o čemu mi govorimo, mislim, ne slušaju, ne meri se people metrom.
Sluša veoma mali broj ljudi, ali veoma značajan broj ljudi. Dakle, to je ono što, kada ja govorim o razlikama između biznis menadžmenta i kulturnog menadžmenta, ja naročito podvlačim da kod nas nije u pitanju ni efikasnost, ni produktivnost, ni rentabilnost značajna kao u biznisu, već da je efektivnost. Da smo, dakle, doprli do onih ljudi koji posle toga mogu da utiču na vrednosti, na stavove, na društveni razvoj. Znači, nije poenta da imamo stotine hiljada slušalaca, poenta je da imamo određen broj slušalaca koji, recimo, koji će biti zaposlen u prosveti. Znači, oni koji će moći da utiču na formiranje duha vremena.
Pa će možda da se desi da imamo više od, recimo, to 100.000. Iako generalno, ako se računa na to koliko imamo stanovnika u zemlji Srbiji, pa ne bi tih 100.000 bilo toliko malo, ni mnogo, recimo.
Naprotiv, ja mislim da kultura i dalje jeste u žiži pažnje jednog velikog kruga, ja bih rekla, ljudi koji nisu kulturni radnici po definiciji, ali su mnogo obeshrabreni da, recimo, nisu podstaknuti ni da čitaju, ni da debatuju, jer naše debate su se svele na dnevno-politička prepucavanja, na vulgarnosti, tako da sve manje, ono kad smo govorili, kafana u 19. veku bila nesumnjivi kulturni mm-hmm. centar, ne samo kod nas, recimo evo francuski istoričar Maurice Aguillon je napisao o tome celu jednu knjigu francuske kafane 19. veka.
Dobro, znamo gde je sedeo Sartre, gde je sedeo ovaj, gde je sedeo onaj, mislim, to se...
I, ali se tada razgovaralo. Sada po kafanama, kafićima trešti muzika, vi ne možete da razgovarate. Sada se više priča o tome šta se jede. I prosto je to postala tema umesto šta se pročitalo, šta se videlo i tako dalje. Pa čak i naše ustanove kulture nisu prilagodile. Evo ja gledam sinoć i Sava centar. Samo jedan onaj
Sava centar fest radi,
da. Ali ona druga strana ne radi, umesto da se ljudi zadrže, da tu ostanu, da bi mogli da nastave da razgovaraju o filmu, da debatuju, znači, jer to na neki način omogućava da produženje umetničkog doživljaja, prilika da možete da razgovarate. Ako ustanova kulture samo se trudi da izbaci što pre ljude iz svojih prostora, da idu kući da bi primila sad novu ekipu publike za novu projekciju i tako dalje, prosto se smanjuje taj prostor društvenog dijaloga koji je ključno važan u svakoj kulturi.
Ja se sećam, ako je već Snežana počela da govori o nekoj davnoj prošlosti, sećam se 92. godine kad sam se sa Milenom Dragićević Šešić upoznao. Milena je tada upravo objavila bila knjigu koja se zvala Umetnost i alternativa. Posle toga će još jednu knjigu zanimljivu, ali nismo tom prilikom razgovarali, dakle zanimljivu, mislim 15. knjiga je umeđu vremena objavila, ali ove prve dve, recimo, spominjem prve dve za koje ja znam, druga je Horizonti čitanja, takođe kao, dakle, vrlo zanimljiva. Ali sećam se jedne emisije davne koja se zvala Pečat vremena, tu su bili i Makave, ne znam, i Jerko
Denegri, da Bobi
i tu je bio
Ratko
i Ratko Božović.
Božović,
i govorili smo o toj knjizi Umetnosti i alternativa, i čini mi se, ili evo ja možda imam nekakve predrasude, čini mi se da je to mnogo sočnija tema nego menadžment u kulturi.
Apsolutno.
Dakle, šta je uzrokovalo to?
Da,
kako ste se opredelili za menadžment?
Pa ja sam u stvari diplomirala ono što se zvalo organizacija kulturnih delatnosti. U to vreme vi niste ni mogli diplomirati nikakvu teoriju umetnosti. Jedino što je postojalo bila istorija umetnosti na Filozofskom fakultetu, ali znači za sve nas koje je zanimao film, pozorište, različiti izvođačke umetnosti, jedini smer, ako niste umetnik, da studirate umetnost samu, mogli ste studirati praktično organizaciju, da biste iz te struke se recimo izrodilo puno, evo i ovde radijski filmski kritičar Nenad Dukić je recimo to isto završio. Znači, iz tog profila ljudi su onda odlazili ili u praksu, dakle u čisti menadžment, koji se nije zvao tako, jer pazite, vreme kad sam ja studirala, najgora uvreda koju je neko mogu da vam kaže je da ste tehnomenadžer. To je bilo ono vreme kad su liberali sklonjeni, reč menadžment je uopšte bila opscena reč i postale su samo dve kategorije menadžera. Estradni menadžer i fudbalski menadžer.
I to je moglo da se podnese.
I obe su bile reči za kojih je stajala korupcija, stajao, u stvari, oni su iznačili ljude koji su spremni da se bave mutnim poslovima u socijalizmu, a da im država gleda kroz ruke. Tako da se ova cela naša struka bila opredelila u jednom trenutku za američki termin producent, pa smo svi postali producenti i dan danas mnoge moje kolege više vole da kažu da se školuju za filmske, pozorišne i tako dalje producente, što je uži pojam, ali svakako da je ljudima onda malo jasnije čime se oni bave, a management je veoma širok pojam i opet vrlo pogrešno ljudi ga samo poistovete sa upravljanjem ustanova kulture, iako je management vezan i za malo preduzetništvo, znači za osnivanje malih muzičkih agencija, ovo danas o čemu se govori, kreativnih industrija, ali ne samo to, znači osnivati sasvim neprofitne akcije u kulturi, pa i za to je potrebno upravljačke znanje. Kada se formira, kada radi Dah teatr, i njemu je potreban menadžment, i sceni Carina, i nizu, znači, sasvim neprofitnih danas značajnih inicijativa na alternativnoj sceni. Po tom smislu, i iz menadžmenta ja i dalje pratim alternativu.
U suštini, kada se govori o toj mainstream sceni ili sceni koja je recimo dotirana i ovoj alternativnoj sceni, negde se čini da na alternativnoj sceni nema uopšte novaca, da na ovoj drugoj ima toliko novaca da njih ni ne zanima, ali to šta je nama mainstream, šta nam je alternativa i odnos između te dve stvari, to je u suštini pa vrlo jasna politička poruka koju nam šalje vlast kad se opredeljuje koga će postaviti za direktore. Imamo sada postavku novog direktora Oktobarskog salona, što je, čini mi se, naježilo mnoge, ali to će nam uticati na mainstream, recimo, likovnu scenu.
Apsolutno hoće, jer iako moram da kažem da je do sada jedino na likovnoj sceni moglo da se desi da neko iz alternative bude eto, poslat na bijenale ili bude u nekim drugim domenima umetnosti, takve stvari se ne dešavaju. Ja ne znam slučaj da je država odlučila da pošalje neko alternativno pozorište negde.
Ali sad smo Frljića poslali na kvadrijenale, koliko vidim. On nije alternativa, ali u svakom slučaju diže pršinu.
Kvadrijenale u pitanje, to je upravo ovo što, to je opet deo te vizuelne scene koja se nekako izborila u prethodnih 15 godina, znači od recimo 2001. Danas predstavljaju stvarno ljudi koji nisu mainstream.
I koji, znači, nešto znači,
i koji nešto
na sceni.
Znači u svetskim razmerama i koji znači na sceni. Dok, kažem, u nekim drugim domenima umetnosti to nije tako, ali eto, možda će se sad sve to opet promeniti, pa i u likovnoj umetnosti će mainstream biti jasan mainstream. Znači, i te odluke će možda...
Ja to ne verujem da će se tako dešavati, ali ćemo, bit ćemo u prilici
da... Šta misliš ti kako
možda
će se dešavati?
Pa mislim da će se odvojiti, dakle, ta alternativna scena potpuno u odnosu na mainstream, ali vidjet ćemo kako će biti taj mainstream konstituisan. Kod nas neke odluke političke vrlo kratko traju, pa možemo da se nadamo da neke odluke koje imaju veze sa...
I kod nas privremene odluke jako dugo traju, rekla bi.
Ali recimo, to je nekakvo iznenađenje recimo za mene. U toj knjizi Umetnost i alternativa mnogo tekstova je bilo posvećeno potlaču, dakle, pozorišnoj umetnosti, načinima na koje ljudi koji su podlegli ili koji su pod represijom mogu
pozorište potlačeni.
Jeste, da shvate svoju situaciju i tako da. I činilo se 90. godina ili na početku 90. da bi pozorište moglo da odigra,
da odigra
tu vrlo kritičku ulogu.
Je.
Međutim, likovna umetnost, odnosno vizuelna kultura je ta. Da. Zašto se to desi?
Pa ja mislim upravo zbog toga što su za pozorišta potreban veliki novac, timski rad, ansambl. Vizuelni umetnik može da radi sam i u partnerstvu sa kustosom i tako dalje, teoretičarem. I onda su pozorišta tokom 90-ih, govorim sad o mainstream pozorištu, stvarno pobegla ili da ne bi ušla u onaj nacionalizam ili u propagandu, pobegla u neku vrstu, hajde kažemo, malo
eskapizma.
Eskapizma, vodvilja. Bilo je tu puno i Molijera i Šekspira, što uopšte nije loše i to je okej, okay, ali da nije samo to. Tako da se neka kritička nota u pozorištu vrlo, ona je postojala, dakle, Jugoslovensko-dramsko i tokom 90-ih imalo, ali Trojli Kresita postavljena, Mijač postavlja kao jednu, ali to šira publika ne može ni da prepozna, to je ipak jedan suviše zatvoren i složeni jezik, a pozorištova druga su stvarno bila prepuštena potpunoj margini, bez prostora, bez mogućnosti igranja, i to je do dan danas tako. Evo, recimo, ja ću navesti primjer jedne značajne male pozorišne inicijative, Scena Carina, koja je postavila i Pintera i Bonda i, mislim, Marksa u Soho i tako dalje. Ona apsolutno čak ni od svoje opštine Novi Beograd, znači koja nema baš mnogo umetničkih projekata i tako dalje, ne dobija podršku. Pre će dobiti Teatar na Savi koji zabavlja ljude.
I koji je vrlo problematičan, što se meni.
Pa, prosto je, mislim, on je mišljen da zabavlja. I sad dobro, možda i to treba postoji, ali to ne treba da ima podršku. Treba da ima podršku ono što je mišljeno da provocira ljude da
misle.
A pogotovo to pozorište je tako napravljeno i tako su rađene predstave da se mogu davati ne samo u toj sceni Carina, koja je prostor mesne zajednice, što je takođe dobro da se ono živeo, već da idu po školama, po učionicama, znači baš po gimnazijama i tako. Međutim, Međutim, za tako nešto naš establishment nikad nije imao smisla. Oni će rađe dati za bilo šta veliko, zabavno, spektakularno, evo pesma Eurovizije i tako dalje, za to će se u makakvoj krizi naći sredstva, ali za nešto što je, za što čak treba, evo kao sada, prostor LED Arta u Novom Satu, znači prostor Dah teatra je u pitanju, magacin je ceo doveden u pitanje. To su, kad bismo sve to sabrali, to su toliko male pare da je prosto smešno da to organi vlasti, oni koji treba da upravljaju kulturom, ne prepoznaju kako sa minimalnim sredstvima, jer čak da, evo recimo, samo da daju i da pokrivaju troškove tih kulturnih organizacija na nivou iznajmljivanja prostora, one se i onako snalaze tako što konkurišu po belom svetu, rade partnerske projekte od Novog Zelanda do Kanade, što naravno naše zvanične ustanove kulture rade vrlo retko, i to opet ako su politički motivisani, znači kada naš grad sa Rotterdamom napravi sporazum, pa se onda prave velike izložbe i tako dalje.
Recimo, magacinu je potrebno vrlo malo čak i da se renovira, jer negde je vrlo važno kakav je kontekst ili kakav je prostor u kojem se izlaže nekakvo umetničko delo, pa neka je i to prostor magacina, on negde mora da se dovede u stanje koje je elementarno pristojno.
Higijensko.
A recimo, dakle, za taj magacin nedostaje vrlo malo novaca, samo da se, ne znam, gletuju zidovi, okreči, srede podovi, urade nekakva svetla. Nije to ne znam šta.
U tom konkretnom slučaju ja mislim da za uspostavljanje partnerstva javnog i civilnog sektora nama nedostaje sad jedna druga struka, a to je pravna struka. Pravna struka, jer zašto su ti ugovori uglavnom ništavni, komplikovani i ne vrede, je da pravnici tvrde da se ne može dati. Evo recimo, taj magacin nije dat nevladinom sektoru na upravljanje, već je dat Domu omladine da upravlja. I to je nešto što po meni nigde u svetu ne postoji. Dakle, vi nigde u svetu ne obavezujete neku ustanovu kulture koja ima svoj profil i svoje aktivnosti, da ona sad upravlja nekim drugim prostorom koji će koristiti neka treća lica. Prosto se sklapaju ugovori svuda u svetu. Dakle, evo, najviše imamo od Finske, Cable Factory, znači bivša fabrika kablova, gde direktno grad snosi troškove zemlja, renta i to sve
ono što
treba.
Infrastruktura.
A unutra deo komercijalnih programa koji plaćaju takozvanu zakup, deo nekomercijalnih koji ne plaća, znači imate, i svako ima poseban ugovor, znači i to nije nemoguće. I niko ne optužuje vlast u Helsinkiju da je korumpirana zato što, jer naši pravnici tvrde kako da se to obrazuje, zašto sad se daje nekim nevladinima, ne daje se nekim drugim. Pa postoji konkurs i uvek se daje nekim nevladinim organizacijama, recimo navešću primjer još nečega, Kreativni Des, Des Kreativna Evropa, to je nekada Tačka kulturnog kontakta. Ona je u većini zemalja Evrope nevladina organizacija koja se bira na svake 4 godine. Time se ta nevladina organizacija tera strahovito dobro da radi, ne bili bila ponovno.
Tačka kulturnog kontakta je kod nas radila jako dobro, koliko
jeste,
se ja sećam.
Ali ona isto je nikad nije dobila status, jer naši pravnici tvrde da je to nemoguće, i onda su sad ceo taj posao prebacili u ministarstvo, dakle ministarstvo se time bavi, što je takođe moguće, ali ako se to nigde u svetu ne radi, pa to znači da ima u Evropi, znači ima razloga zašto se to odvaja čak i fizički iz zgrade ministarstva i daje nekome drugom. Tako mi se čini da kod nas u kulturi je potrebno još mnogo struka razviti, znači i pravnika u kulturi i ekonomista u kulturi. Sve te struke u stvari ne postoje.
Da, ako se sećamo ili setimo sada 1999. godine i te NATO intervencije ili bombardovanja, dakle nije svejedno kako ćemo ni reći šta je to bilo.
Tako je, svako ima svoje značenje. Da.
Dakle, je li to bila presudna godina? Je li to godina koja određuje, dakle, kako će se posle toga stvari razvijati u kulturi?
Pa meni nije to bila presudna godina. Presudna godina je bila 92. kada je kultura etatizovana, a onda nakon toga ipak 2001. kada se mnogo toga promenilo u kulturi. Znači, čak i pre toga 97. na nivou grada Beograda i na nivou 40. gradova u Srbiji, ali kako je to ipak bilo sporadično i oni sami kao deo nekih, praktično, iako na vlasti, ipak deo opozicije u širem smislu, mislim da prava reforma kulturnog sistema dolazi 2001. godine. Ali 99. jeste ostavila jedan...
Je li ostalo nešto od te reforme koja je počela 2001.?
Prve. Da. Postalo je dosta. Evo, dosta, recimo, sad ću da kažem, ostaje konkurs. Institucija javnog konkursa, pazite, ako se setite da je 97. jedna izdavačka kuća dobila sav novac za izdavaštvo, koja je umeđu vremenu čak i nestala i tako dalje, da ti konkursi nisu postojali, da je, dakle, zavisilo dobre volje ministra hoćete li dobiti pare ili nećete li i tako dalje. Ta institucija konkursa je jako važna, pa onda mislim da je to najvažniji legat koji je ostao. Onda uopšte taj proces evropeizacije kulture i postavljanje jedne vrste zadatka ustanovama kulture da moraju da misle prekogranično, iako to nije nikada na pravi način evaluirano, pa da su one podsticane, nego to vrlo često zavisi od samog upravnika. Pa ako je upravnik, recimo, Narodne biblioteke u jednom trenutku čovek sa željom da evropeizuje, onda su prioritetni programi Narodne biblioteke ti. A kad dođe drugi upravnik, onda su prioritetni nešto sasvim drugo.
I to nam je problem što smo mi negde stalno u toj sinusoidi gore-dole, ili u susretima nekakvih velikih suprotnosti. Zašto mi vas stalno pitamo na 99? To imamo, ako se sećate...
Knjigu o 99.
Ne, 99. smo imali knjigu, ali u toj knjizi nema razgovor s vama.
Da, pre svega da kažemo, kao dakle bili smo dakako na prinudnom odmoru tada kada je trajalo to bombardovanje ili NATO intervencije ovde, ali smo radili i snimali smo razgovore sa tih 27 intelektualaca koji su završili u knjizi.
Ali čak ja sam vam i rekla da moj slučaj nije tipičan.
E pa nije, mislim, nije, ali smo sačuvali taj snimak.
I sa Nikolom Miloševićem, odnosno njega smo snimali u Domu omladine, on je dok su trajala bombardovanja tamo držao predavanje, pa smo i od toga napravili knjigu. I sa Milenom Dragićević-Šešić smo razgovarali, čućete u najavi koji je to datum bio, dakle, ono što je zanimljivo ili na što treba podsjetiti, dakle, ti razgovori koje smo mi tada vodili sa ovim ljudima nisu mogli da budu objavljeni na talasima Radio Beograda 2.
Nisu mogli da budu emitovani,
da. Stroga cenzura je postojala, a evo sad ćete čuti u jednom detalju, to traje 10 minuta, gde Milena Dragićević-Šešić govori o tome šta bi možda trebalo raditi, kako bi se trebalo ponašati u tom bombardovanju, pa to bi bilo korisno da se čulo, ali nije moglo tada, pa evo možemo sada to da čujemo.
Grad.
30. april 1999. godine. Posle jedne od veoma burnih beogradskih noći, u kojoj se desio čak i pravi pravcijati zemljotres, razgovaramo sa Milanom Dragićević-Šešić u pres centru na Trgu Republike. Čuje se muzika. Ta priča bi trebalo da bude u sklopu onoga što mi beležimo i što nazivamo fonografije rata i tako dalje.
Zašto sam pesimista? Zato što mislim da, i to sam još na početku sukoba rekla, u pitanju se radi se o sukobu dve arogancije. E sad, naravno, kad imate aroganciju onoga koji ima objektivnu strahovitu moć, njemu se može da bude arogantan, da kaže da ide do konačne pobede, ali imate i tu vrstu arogancije onoga ko zna da nema veliku moć, ali da ima dovoljno moć da se relativno dugo suprotstavlja, ali naravno cena tog suprotstavljanja nije mu važna. Onda mi se čini da je naša budućnost prilično mračna, kakav god bio ishod. Zbog, evo, već za ovih mesec i po dana gubici su toliki da i sada se zaustavi, situacija je crna. Mislim, prosto samo rekonstrukcija zemlje do sada zahteva ogroman napor. Ako se ovo nastavi, a ima velikih izgleda se nastavi još jedan veliki još jedan veliki vremenski period, zemlja će biti do te mere razrušena, broj mladih koji će otići, ja to gledam po svojim studentima koji su otišli, po prijateljima koji su otišli i tako dalje, broj, dakle, onih ljudi koji bi predstavljao potencijal da zemlju gradi, razvija i tako dalje, se opet smanjuje. Znači, kako god okrene, mi smo na velikom gubitku i bit ćemo, čini mi se, na još većem gubitku. Pa ma kako se završio rat, izašli mi iz njega kao moralni pobednici ili kao gubitnici fizički, moralni i tako dalje, mi u stvari uvek izlazimo kao gubitnici, već zbog ovolikih žrtava koje su bile, zbog svega što je uništeno, bezvređeno, zbog ljudi koji su u velikoj meri u depresiji, u nekom u stvari osjećaju da nema budućnosti. Dakle, sad taj mlad svet koga sam videla da odlazi, on odlazi zato što kaže prosto budućnosti nema. Doduše osjećaju da budućnosti nema ni tamo negde, jer kao već kao Srbin ste obeleženi, niste, ja moram da kažem, recimo isto gledajući ko mi piše, odakle mi piše i tako dalje, da mi uglavnom pišu ljudi o Rumunija, Bugarska, Grčka, Rusija, oni nude pravu pomoć i tako dalje. Nešto malo prosvećenog sveta sa zapada, ali vrlo malo, oni pišu otprilike to, eto, mi ne razumemo, ne shvatamo, saosećamo sa tobom i na tom se završi poruka. Ima jako malo pravih pisama nekih, dakle, koja dolaze iz Francuske. To me nešto naročito pogodilo, što recimo moje kolege odande se nešto nisu baš istakle brigom za mene na ovom minimalnom nivou, ono prilike kao samo mislimo na tebe, tek toliko da znaš. E sad, do duše, kaže mi drugarica koja živi u Danskoj, koja je francuskinja poreklom, koja mi redovno piše, znaš, kaže mi, svi u stvari pričamo o tebi i mislimo na tebe, ali nam je teško da ti pišemo, jer ne znamo šta iz ovog komfora možemo da pišemo nekome ko živi pod bombama. Evo, recimo, pričala sam, kaže, juče sa Bugarkom, pa ona koja je 150 km od bombi, kuka kako je to strašno, kako, ne znam, se čuju detonacije, pa kaže, pa eto i ti, a ti si, kaže, na 20 km. Pa ja kažem, Izabel, nisam na 20 km, nego recimo na 500 metara. Što vidim da sinoć, recimo, nju potpuno onako izbaci, kako, kaže, misliš na 500 metara, pa ti živiš, kaže, u naselju. Pa kažem, jeste, ali je savezno izvršno veće od mene 500 metara, a sad još kilometar je, znači, ova zgrada koja je već pogođena dva puta i to su, kažem, prilične detonacije. A, dakle, to je sasvim blizu, to nije, to su distance koje ne moraju se smatrati ni greškom i onda u tom trenutku se čuje alarm, sinoć bilo, kad smo pričale i sad krene ono da zavija i kaže mi, sad možeš da čuješ kako to otprilike izgleda, kakva je to atmosfera. E sad kad krene da zavija, neki ljudi panično beže, neki uzimaju sedativ, neki uzimaju rakiju, kažem, a neki stanu na prozor pa gledaju da navijaju za protivazdušnu odbranu, jer, kažem, prosto ne možeš ništa da učiniš, pa sad toliko malo možemo. Mislim da oni isto tako apsolutno nisu svesni realnosti rata, jer oni stvarno isto žive u ubeđenju, kao što su živjeli u ubeđenju kad je bio irački rat, da je to takozvani čist rat, gde se gađaju vojni strateški ciljevi i gde civilnih žrtava nema. Da čak, oni čak u stvari ne razmišljaju ni o vojnim žrtvama kao o ljudima, nego kaže, to su vojni ciljevi, a ti vojni ciljevi, to je za njih nešto abstraktno, kao recimo da se to nalazi neka gomila tenkova negde, ali ne ljudi u tim tenkovima, nego recimo to su sad kao aerodrom, pa su sad tu avioni, ali tu kao nema ljudi, ili su tu, i tako da uopšte, kad kažete, znate, ali vojni ciljevi, to je sin od mog prijatelja koji je sad u vojsci, pa je na Kosovu, vojnik, inače student medicine, onda se oni potpuno šokiraju, jer nisu o tome razmišljali, da je vojni cilj vojnik koji je dečko dete. Eto, prosto, i vidim da nisu razmišljali stvarno potpuno, jer nema, čak to ni naši mediji ne rade tu personalizaciju rata, znači nemate ličnu priču. Odvedu ih recimo Surdulicu, to sam gledala juče, I ovaj prikazuje snimak, ali to je snimak ruševina i snimak čoveka koji je to gledao sa distance. Vi nemate čoveka koji je izvučen iz ruševina i nemate njegovu priču. Znači, nemate ličnu priču koja stiže do svetskih medija, a odmah posle tog jednog apstraktnog snimka nekih ruševina, za koje se kaže, a onda opet upotrebe floskulu, prema tvrdnji zvanične televizije poginulo 20 ljudi, što odmah celu priču stavlja pod znak pitanja, ali to je prema tvrdnji zvanične televizije pitanje. Znači to, pa to su neka, pa onda kažu, recimo, novinar kaže, ja sam ovde video dva kratera, a zvanična televizija tvrdi da ih je bilo sedam, ili zvanični izvori tvrde da je sedam projektila palo, ali ja sam video dva. I onda cijela priča dobija kao, to su, znači, ovi malo preteruju, a to su neke ruševine koje se baš ne vide kako, a onda nakon toga idu lične priče, strahovito potresne, i one jesu objektivno potresne, albanskih izbjeglica koje stižu u Albaniju ili Makedoniju, i one su date kroz lične priče. Dakle, kako je isterana iz kuće, kako je uzela dete, kako se porodila, kako, i to su lične priče da vi vidite ljudsko biće i vi istog trenutka sa njim se osjećate, a s onom gomilom, i onu gomilu ruševina koju ste videli pre toga ste istog trenutka zaboravili, prosto ona je nebitna. I u tom smislu, kažem, čini mi se da ceo svet uopšte ni ne razume ni šta se ovde dešava, ni šta se naravno dešava na Kosovu, ni zašto. Onda kaže, zašto ste vi okupljate oko vašeg vođe, zašto ste svi za njega? Mislim, kaže, nismo za njega, mi smo protiv bombi. Ali kaže, ako ste protiv bombi, vi ste za njega. Bombe su protiv njega. Kažem, ne, bombe su protiv nas. Ne, kaže, vojve samo gađaju njegove strateške vojne ciljeve. I sad vi to razgovarate sa ljudima koji su svi, recimo, profesori univerziteta, umetnici, kulturni radnici, dakle, ljudi koji imaju neki nivo obrazovanja veliki i koji apsolutno shvataju ovaj rad, dakle, kao takav i kao rad za odbranu časti evropske civilizacije, jer se brane ljudska prava Albanaca na Kosovu. Koja će se sve druga ljudska prava tu potrti, oni to prosto ne vide, neću reći ne žele da vide, jednostavno to im niko ni ne servira kao dostupno. Onda ono što oni vide, vide ovu propagandu NATO koji se transformiše u fašistički znak i to ih užasne, jer to ih negde uvredi i tu naša propaganda postigne kontracilj. Tu okrene celo njihovo javno mnjenje, jer oni su deo toga. I sad ako vi nekom Peri Periću tamo u Francuskoj kažete da je fašista, a on zna da nije, i kako sad to NATO koji se bori za ljudska prava se optužuje za fašizam, to je strašna propaganda i to ga negde na ličnom pranu uvredi, i čim se da su, recimo, ti ta takva direktna propaganda da je ranila mnogo više zla nego da je rađena ova neka vrsta takozvane subtilnije propagande, to što rade Albanci, dakle, stavljajući u prvi plan lične priče. Pa banalna lična priča, Jusuf, ne znam koji, živi u Nemačkoj i sad on iz Nemačke pokušava da dozna gde su mu strina, tetka i tako dalje. I to je onda nevjerojatno, sad ljudi gledaju zamisli, njemu je sad jedan deo familije u Makedoniji u jednom logoru, drugi u Albaniji u drugom logoru, i cela Nemačka se identifikuje, sad svako pokušava da zamisli sebe u toj situaciji kako okreće telefon, a ne zna, nema pojma da li su mu živi, da li su mu mrtvi, gde su i tako dalje. Na kraju se ispostave svi živi, svi dođu, happy end, svi se sad okupljaju u Nemačkoj, Nemačka to naravno televizija prikazuje, i to je takva jedna potresna ljudska priča koja se pamti za vijek i vjekova, i još stvara u Nemcima fantastično osjećanje činjenja dobrog dela. Dakle, oni su strašno pomogli jednoj albanskoj porodici da se ujedini, jednoj albanskoj porodici koja je već deo Nemačke, taj čovjek je prikazan kako živi već 7 godina u Nemačkoj, znači on je već Nemac. I sad, znači, mi činimo jedno humano delo, veliko delo, mi se brinemo o svojim ljudima, a brinemo se i o tamo nekim ljudima. I dakle, i to, tako kroz te obične ljudske priče se postiže mnogo više nego kroz ovako 500 civilnih žrtava, toliko dece. Znači, kroz ta nabrajanja se u jednom trenutku neki utisak napravi, ali on je kratko trajan. On prosto bude progutan sledećom emotivnom informacijom.
Grad.
I'm going deaf.
Ovo sad na kraju razgovora sa Milenom Dragićević-Šešić.
Iz 99. godine, jeste, malo je promenjen glas.
Jedan kratki fičer koji smo napravili, poslali smo ga na jedan od festivala, u Rumuniji je festival, a fičer se zove Beethovenov Tinnitus u zagradi je ready made. Sastavljen je sve od elemenata koji su uzeti takvi kakvi jesu i baziran je na činjenici da je Ludwig van Beethoven u vreme kada je Odu radosti, odnosno devetu simfoniju komponovao, da je bio potpuno gluv. Pre toga je prošao kroz fazu tinnitusa. Ako ne znate šta je tinnitus, to je jedna vrlo gadna boljka, ne znaju se uzrok. Kada čujete razne zvukove, mi smo ovde aplicirali nešto što je jedan od mogućih zvukova tinnitusa, dakle u ušima, u jednom ili u drugom uhu i tako dalje, to može da bude jako naprežaće. Veliki broj ljudi u svetu pati od toga.
Uglavnom oni koji se bave muzikom i zvukom. I kada da previše kad se bavite zvukom, može to da vam se dogodi.
Postanete osetljivi.
Da, a ovde negde, eto, i priča o Evropi, rekla bi, kroz tog Beethovena.
Odnosno o tim nedoumicama koje su sada aktualizovane ponovo od kad traje ova kriza, predugo traje i tako dalje. I sad bi trebalo u ovom drugom delu razgovora sa Milenom Dragićević-Šešić da kažemo nešto što još nismo. Dakle, nedavno je objavljena knjiga koja se zove Ka novim kulturnim politikama i ona je prezentovana i u Francuskom institutu ovde u Beogradu i Jacques Bonniel je bio na toj prezentaciji. Videli smo na fotografijama da je bilo dosta sveta. Pretpostavljam da je bilo zanimljivo tu.
Pa bilo je veoma zanimljivo, dakle, jer knjiga je samo poslužila kao povod da se razgovara upravo o temi da li uopšte kulturne politike danas imaju smisla, da li one mogu da se vode sa nekom idejom ili je to prosto danas jedna vrsta rutine transparentnog deljenja para u kulturi. Tako da mislim da je i bilo je stvarno bilo prepuno, bilo je na kraju i pitanje iz publike, što je u stvari znak.
Vrlo
da
i retko.
Da je ta debata ipak imala neki odjek, jer u stvari kulturna politika je sada svuda u krizi. Ona je uspostavljena kao jedna, hajde kažemo, javna politika negde 70. godina u Francuskoj, već od 60. ali recimo akodifikovana 90. u celoj Evropi. Po istom standardu, po istim normativima, dakle i mi imamo te, svi znamo koji su ti normativi koje je postavio Savet Evrope, tako da u stvari nekih inovacija, ideja u tom domenu nigde više nema. Znači, prosto zna se da treba da se pojača, hajde kažemo, dostupnost kulture, tu sad teoretski bi moglo zemlje da imaju i tu i ima najviše inovacija, jer u onom prvom delu, znači zaštita kulturnog, materijalnog, nematerijalnog nasljeđa, to je prosto već maksimalno kodifikovano, iako mi tu kasnimo, posebno kad je nematerijalno baš.
Da, sad smo gledali te stravične snimke, kad je reč o islamskoj državi,
no,
kalifatu i tako dalje, pa kako su pripadnici te formacije
ISIS-a,
vojne i tako dalje, da, ISIS-a, oni su razbijali skulpture
sve
i tako.
Što je,
kako
što
se može objasniti to?
Ali to smo gledali već i ranije.
Da je kultura ta na koju neko napada, da misli da mu kultura...
A najveći simbolički
potencijal
značaj
je to, da.
I u stvari, hajde da kažemo, i u istoriji cele civilizacije, pa i Aleksandar Veliki je uništio Persepolis. Dakle, da, ne samo da je ne uništava se vojska, pa hrišćani su uništili Aleksandrijsku biblioteku. Znači, simbolički kapital kulture je uvek viđen kao toliko značajan i važan, da je prvi da bude napadnut. Pa na kraju Srbi su se digli na ustanak kad su im posečeni knezovi, a to znači jedini mali kulturni kapital koji je negde postojao, znači ti mali ali seoski, hajde kažemo, u to vreme najviđeniji ljudi, učene glave, koliko, toliko.
A sećamo se i paljevine knjiga pred Drugi svetski rat.
Tako je. I uništavanja umetničkih dela, jeli, tako dalje, izopačene umetnosti. Dakle, kultura, a opet je paradoks da evo danas i u našoj državi i u mnogim drugim se kultura vidi kao neki luksuz. Ne, nego, mislim, s jedne strane, vidi se kroz istoriju civilizacije koliko je ona bila značajna, pa na kraju mi imamo u našoj tradiciji, ono, pesma nas je održala i tako dalje, i jeste, na kraju ona čuva jezik, čuva govor, čuva identitet i tako dalje, a opet nekako se to smatra nepotrebnim, luksuzom, da može da se tu najviše štedi, da se i To je nešto što je vrlo neobično. A sa druge strane, ako bi neko stvarno udario u temelj, pa rekao ne treba, aj sad da ukinemo sve muzeje, to se ne bi dozvolilo. Ali samo da to nekako postoji kao što
ali da
postoji.
Ne smete. I negdje nam je vrlo česta priča ljudi koji se bave kulturom, koji nam govore ili se trude da se bave kako je kultura nešto što treba da bude izvan politike i da je to pitanje estetike. Negde ta priča o estetici, ja držim da je završena u 19. veku, a i tada kultura
pa i tada,
nije bila pitanje estetike.
Kako da kažem, evo, na Ernaniju Viktora Igoa krenula jedna mala revolucija i tako dalje. U ovoj knjizi koju inače su zajednički objavili Clio fondacija Marcel Ikter iz Brisela i naš univerzitet umetnosti, ilustracije radila je Vahida Ramojkić. I one su vrlo političke. Dakle, političke su jer nema druge. I ono što je, recimo, meni ona je sama čitala pa je sama odlučivala šta će i koji tekst
da
ilustruje ili da neku. Recimo, pokazuje kako se kultura plete zajedničkim delovanjem, jeli, politike, kulturne i obrazovne politike. A sa druge strane imate jednu silu, evo to je i na koricama knjige, koja rasparava taj deo te karikature na koricama, koja rasparava taj to tržište, to komercijalno, to estradno, opara sve to što u nekom čini se kao uzaludnom naporu Ministarstvo obrazovanja kroz taj školski sistem kakav takav i Ministarstvo kulture kroz taj svoj institucionalni sistem ipak nekako prepletu da bi trebalo da se zna šta su vrednosti. Ali kultura je uvek bila, ja bih rekla, u svakom trenutku, pa čak evo Goja kad radi i carsku porodicu kad slika, on je sarkastičan, ironičan i kritičan.
I čak kad rade religiozne teme, tako vi imate je. Opet kad analizirate sliku, šta je on to hteo, koga je postavio, čiji portret, ko je kako okrenut, ko je šta obukao, ko nije. Čudne su to. I ima još jedna stvar koja u kriznim vremenima mi se okrećemo nacionalnoj kulturi. A onda gledamo, recimo...
A pritom ne znamo,
ne znamo šta je nacionalno. A onda gledamo silnu seriju filmova ima koja, ili dokumentarnih radova, ko čija je ova pesma, ko, vidite da u suštini
nema
kultura ne može da,
ili,
kao što nemate autentično jelo koje je kod nas, pa vidite odakle nam sve do, da u suštini ona nastaje iz nekakvog sinergije ili saradnje sa raznim stvarima i uticaj nije loša stvar.
Ne, naprotiv, evo, čak ja se tu sećam, moj profesor Pavle Vasić, kada nas učio istoriju umetnosti, onda on jako insistirao na tome da humanizma i renesanse ne bi bilo da Turci nisu osvojili Konstantinopolj i da jedan veliki broj vizantijskih, grčkih i tako dalje, intelektualaca nije pobegao u stvari u Italiju. Ja onda on kaže, ali oni nisu napravili i nisu oni bili ti, ali prosto njihov dolazak, donošenje nekog novog
obrazovanja
provocirao je ove Italijane, da tako kažem, da se sad okrenu, da se zainteresuju za to što je u stvari padom Vizantije bilo izgubljeno. Tako da i ja kad gledam najbolji periodi, to jest oni kad su pravljeni skokovi u istorijama kulture, to su periodi intenzivnog prožimanja kulture i dotice. Recimo, nemate u romantizmu, kad gledate, pa nema ko nije putovao. Dakle, i uopšte, ne znam, od Chopina koji je od Poljske do Španije.
Ko se nije školao u inostranstvu.
Tako je, mislim, i to čak iz ovih naših pasivnih krajeva su išli do Beča, Leipciga, Jene, dokle ko stigo. Pa eto i Krakova, sad vidimo izložbu Jovana Bjelića, tu vidi se. Dakle, nije nevažno to da se on obrazovao i u Poljskoj, i u Nemačkoj, i u Francuskoj. Mislim, prosto to njegovo delo, zato je možda tako dobro, zato on možda bolje razume i tu Bosnu i naslika je bolje nego onaj bosanski slikar što nigde iz Bosne izašao nije.
Međutim, u svim tim našim silnim podelama još jedno se ispostavlja ili pokazuje, naročito u poslednje vreme, to je podela u odnosu na kritičkost prema nekim pojavama lošim u društvu i tako dalje.
Da li je patriotski biti kritičan?
Da. I tu je čak i smišljen jedan pojam, jedna sintagma.
Srbomrzac.
Da, srbomrzac. mrzac ili autošovinista i tako dalje. I cilj je te sintagme da se otprilike spreči kritičkost, jer vi bi trebalo onda da kažete, čekajte, ako ja ovu zemlju u kojoj živim volim, ja ne smem da vidim te negativne pojave u društvu i dakle ja radim za dobro te zemlje ako prećutim da sam video da je nešto loše i tako dalje. Ima druga kultura odnosa prema kritici, ona je čini mi se nekako tanja kod nas. To su ljudi koji misle da je upravo skretanje pažnje na probleme, na ono čime se treba pozabaviti, dakle što možda stoji u nekim stratovima društvenim, možemo da se setimo uvek tih 90-ih godina koje nikada nisu dovoljno promišljene, pa ovaj razgovor koji smo pravili sa vama 99. on je u vreme, dakle kao što kažemo, ili bombardovanje ili intervencije, nije došao ni od kuda, dakle on je došao posle, ne znam, 8-9 godina nečega što se dešavalo na prostoru nekadašnje Jugoslavije. On je, dakle, iznedren tim odnosom prema, recimo, svemu i tako dalje. Dakle, ajte malo da, evo sad, pred kraj emisije, da se pozabavimo tim stanjem kritičkosti, odnosno, je li ugrožena kritičkost?
Apsolutno je ugrožena. Ja mislim da smo mi sada u ovom sistemu ne znam nikako da ga nazovem neke sveopšte standardizacije duha. U celom čak svetu, gledam i univerzitet koji je nekad bio paradigma slobodne kritičke misli, on to više nije, jer se nama zarad potrebe transparentnosti i akreditacije i tako dalje nalaže da unapred za narednih 5 godina kažemo tačno šta ćemo na kom času predavati i šta će studenti čitati narednih 5 godina.
A što će se spravi promeniti?
Pa mislim, to je strašno. To, zamislite, to je prosto nešto. A kaže, imate pravo, menjate 5%. Mislim, prosto je nedopustivo kako smo mi svi na tako nešto pristali i onda naravno ljudi da bi bili akreditovani, da bi njihovi fakultete, niko neće stavlja recimo kontroverznu knjigu, knjigu koja podiže, nego se stavljaju neupitne stvari, udžbenici i tako dalje. Slično je i u kulturi, slično je svuda, znači, a o medijima da ne govorim, znači zbog, i to često nije samo zbog politike, već i zbog raznih komercijalnih uticaja. Mi znamo i sami, ako novinar istražuje mafijaška poslovanja određenih privatnih firmi, te firme više ne daju vam reklame, onda taj medij propada jer nema dovoljno reklamnih poruka. I tako da je autocenzura i cenzura, posredna ili neposredna, velika prepreka kritičkoj misli. Onda vas jednostavno s druge strane, ako ste prepoznati kao neko ko kritički misle i ne zovu vas više, jer kao šta se stalno nešto se unosi, treba optimizam društvu, treba nešto lepo reći i tako dalje. Tako mi se čini da je stanje kritičke svesti na jako, u ostalom, evo da vidimo naše osnovno i srednje školstvo, još uvek nije uvelo one parametre slobode dijaloga i kritike i debate koji su neophodni da bi se stvorila takozvana funkcionalna pismenost i kritičko mišljenje koji se meri onim famoznim PISA testom. Iz toga smo mi i dalje poslednji u Evropi, jer naše osnovno i srednje školstvo nije na nivou. Naše visoko školstvo ne da nije na nivou, nego takođe. Znači, ne forsiraju se doktorati koji će biti sad eksperimentalni, radikalno drugačiji.
Reč eksperiment je vrlo osetljiva stvar. To ne sme da se koristi. To ne sme da se radi.
Nego nešto što je sigurno standardno, e onda je u tom smislu mnogo bolji plagijat, vam je sigurniji. Jel taj plagijat je
prošao već jednom
neku, tako je, neku ocenu. I sad ako vama bi neko rekao, pa ova teza vam nije, pa kako nije, kad sam ja to preuzeo, to je već neko pametniji od mene. Šalim se ja naravno, ali očito je da i ova pomama i za doktoratima je deo te, znači ja hoću titulu, ne, ja neću da naučim da mislim. Tako, ja neću da studiram da bih učio da mislim, a ja hoću papir, da studiram da zbog papira. Evo recimo mi imamo jednu vrlo čudnu ovo pojavu, zašto ovako veliki broj dece ide na doktorske. U svetu recimo idu na nekoliko mastera, prave svoj neki profil. Ako nas dođe student i kaže, ali ja sam već master i ja sad hoću na doktorske. Vi sad njemu objasnite da se na doktorske, imamo baš iz menadžmenta u kulturi, i dođe i kaže, ja sam magistar Ne, vi ga vratite može da ide na master iz menadžmenta u kulturi. Ne kaže, ja hoću na doktorske, ali ja imam dovoljno tih titula, sad hoću sledeću titulu, te mu objasniš da se na doktorskim ne uči. Na doktorskim se istražuje, na doktorskim se bavi naukom.
Nikakvo iskustvo mu
ali
treba.
On neće, jednostavno, jer samo se hoće viši stepen papira, diplome, a znanje, to je najmanje bitno, a kritička svest, to je još manje bitno. Pa pazite, sama ta činjenica što se nas akreditacioni dokumenti teraju da stavljamo udžbenike, a ne širi opseg literature gde bi student dobio, jer pazite, udžbenik je nekontroverzno znanje. Vi ne pišete udžbeniku.
Da, provjerim, kao u enciklopediji.
Da, to je ono što je sasvim sigurno i tako dalje. Ali ako bi date, ako studiranje je da vi čitate razna mišljenja, raznu literaturu.
Pa da nešto zaključite sami.
I sami da dođete do svoga.
To je malo problem.
To se ne podržava.
Evo nama je vreme pri kraju. Dakle, desetogodišnica UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti. Na čelu tog projekta je Milena Dragićević-Šešić. Dakle, 10 godina već traje. Možda je trebalo na početku, ali evo, čestitke vama.
Srećan pa hvala. Ali stvari smo sve ispričali. Zašto to traje 10 godina?
Pa ja mislim da je veoma važna. Ta katedra je u stvari otvorila put ponovno internacionalizaciji studiranja u Srbiji, a to znači da dovodi, to su studije koje se odvijaju na engleskom i na francuskom jeziku za one koji žele da studiraju na francuskom, a inače na engleskom jeziku većina, recimo 80% studenta studira na engleskom, piše i polaže ispite, tako da dobijamo i studente iz Amerike, iz Španije, evo sad imamo i iz Argentine, iz Kine.
I negde će oni poneti Beograd sa sobom.
Apsolutno.
Beograd na vodi će poneti.
Nadam se da neće.
Evo recimo na primjeru Beograda na vodi razvijamo kritičko mnjenje.
Ali slabo ide.
Da, ali svi nas smatraju, dakle, zlim ljudima kada počnemo da govorimo nešto što nije guranje tog projekta napred.
Jeste,
ako
kaže,
je moguće.
Vi hoćete da uništete, to nam je jedina šansa za progres. Da. Ja onda često navodim primere sličnih, recimo Tunis na vodi, isto tako oko jednog jezera, isto gradio jedan od tih Emirata. Dakle, to je nešto što je obezličilo grad, sad doduše, to je izvan grada, kod nas je zamestite što je
grad
u centru grada.
Ali ovde struka ima protiv, ovde nema ko nema protiv i ne vredi.
I nije važno,
i uopšte nije važno. I grad je ovo. Gotov.
Grad,
hvala vam.
Hvala i vama.
Milena Dragićević-Šešić, dakle, bila je gošća u današnjem gradu. Govorili smo o onome o čemu smo stigli, malo tih tema bilo koje su otvorene. Mislili smo da će ih biti više.
Znali smo da ne možemo. To ide uvek tako. Igor Ristić, ton. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Ovo što sada slušamo, to je Florence and the Machine, jedna jako uspešna grupa. What Kind of Man se zove stvar. Eto, hvala na pažnji, do slušanja.
Could never make your mind. And with one kiss.